emendakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
Ehunka liburu daude hemen Bilboko Bizkaiko Foru Liburutegian. Eskuz esku dabiltza horietako asko. Liburu guztiek ordea, ez dute bide bera urratzen. Badira batzuk, eskuz esku ibili, eta pausu berriak emateko bultzada direnak, bide berriak urratzen dituztenak. Horietako bada, Judith Butlerren genero nahasmendua saiakera. Hala dio, Ana Isabel Morales itzultzaiak, korridoreko joan etorrian sofa batean eserita. Adibide, simple bezaina adierazgarria ipini du. Hauxe, Judith Butlerren bisita.
Ia, sokorrespenago, 2017an, konbidatu zuten Judith Butler Brasilen itzaldi baten batera uste dut Rio de Janeiron sala, eta heldu zen aeroportura, eta ezin izan zen irten aeroportu, eta buelta eman berri izan omen zuen, ze jendetza bat bildu zen bere kontrako protesta egiteko.
Bere zain zeudenan.
Bere zain zeuden, bera jasartzeko, eta iraintzeko, eta eragosteko itzaldia ematea, eta ba zeramaten lako panpin bat, bere irudiaren arabera egina, bere arpegian argazkiarekin, eta erre egin zuten panpina hori.
Ze sorgingeria pekatu egin ote du ba, Judith Butlerrek.
Judith Butlerrek esaten du kulturara jaiotzen garela guztiok, beraz ez dagoela esentziarik. Zer esan nahi du horrek? Ez dela existitzen emakumeen definiziorik, gizonen definiziorik. Hoiek guztiak erekuntzak dira. Kulturako eraikuntzak diskurtzoaren bide sortzen direla aipatuz esanez jokatuz alakoak balia bezala.
Hala dio Judith Butlerrek berak, ez dela genero batekoa inorrerez sortzez.
Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time.
Sortu eta bersortzen baitugu generoa, eraiki alegia. Kategoria horiek onartu eta etengabe modu jakin batean jokatzera garamatelako. Hori da gaitasun performatiboa deitzen duena Butlerrek. Hau da emakume edo gizon izateko modu jakin bat gure baitan kokatzerakoan etengabe saiatzen gara hori antzezten. Erabat naturalizatuta dugulako. Hau da emakumea banaez, hori berez ateratzen zait horrela. Emakumea naizelako, baina...
Eta etengabe egunero egiten duguna gurekin zen bitartez. Eta horrek sortzen duela irudipen bat, eta da esentziaren irudipena.
Eta horrekin apurtuz, gero beraz, zer esan nahi du?
Emakumeak ez gara bereziagoak, ez gaude amalurrari lotuagoak, baina horregatik nahi duguna, izan gaitezke denok.
Zinez, konplexua da ordea, eraikitakoa deseraikitzea. Eta hori da, genero nahasmendua saiakeraren ekarpena. Hainbat pentsalariren diskurtsoa letzen du, euren meritu eta trampekin. Kant, Marx, Nietzsche, Freud, Lacan, Foucault, Klein, Simone de Beauvoir eta beste. Saiakera orain, 30 urte idatzi baitzuen Butlerrek, akademiaren esparruan.
Liburu hau da, espezializazio liburu bat, filosofia departamentu batean sortua. Eta arduan, erabiltzen du, alde batetik bere arlo espezifikoari dagokion terminologia, eta gaina elkarrizketan sartzen da, gainbegiratu kritiko bat ematen die aurreko hainbat teoria lariri. Orduan, normala den bezala, erabiltzen ditu teoriagile hoiek erabilitako terminologia, eta gero, berak halako gira erraldoia emateko pentsamendu feministari hizkera berri bat ere behar du.
Hizkera berria bai, baina apurka gure egunerokoan txertatzen joan dena. Hori da, egileak berak aitortu duenez, harrigarriena izan duen zabalpena eta eragina. Butlerrek hala zioen bigarren hitzaurrean, ez nekien testuak hainbeste irakurle izanen zituenik. Ez teoria feministan esku hartze provokatzaia izanen zenik, ez queer teoriaren oinarrizko testutzat hartuko zenik. Feminismoan provokatzaia dio bai, emakumea deseraikitzerakoan, feminismoari ere gerriko askatzea dakarrelako. Zer da ba emakumea? Zer erran nahi du emakumea defenditzea?
Bera planteatzen du, feminismoak bere borroka aurrera eramateko planteatu izan duela, bere subjektua emakumea deritzon talde bat dela. Bez? Noren eskubideak defendatu behar ditu feminismoak, emakumea deritzon kategoria baten eskubideak. Berak esaten du, hain dela arazotzua definitzea zer den emakumea, non ezin bestean kanpoan geratuko dira batzuk. Eta gainera politikoki ere esaten du tragikoa litzatekela feminismoak baztertzea, hain zuzen ere borrokatu nahi duenean baztertuak daudenen alde, ba, berak ere bazterketak sustatzea.
Hor aldaketa, norabide aldaketa, bazterrekoak erdigunera ekartzerakoan feminismoa heteropatriarkatuaren eta bikotasunaren kontrako aliantza gisa ulertu behar delako. Berdintasunaren aldeko aldarria alegia, emakume eta gizon izateko modu asko daudelako. Horregatik, bere gonbitea.
Ezaten duena da, egin behar dira da kategoriak nahaztu, apurtu, asaldatu, etengabe kuestionatu, etengabe. Baiz bakarrik zer den emakume bat edo zen gizon bat, zer den lesbiana bat, zer den gay bat, zer den erakusteko edo zer izan daitekela.
Gonbitean norberaren burua deseraikitzen hasteko, orain euskaraz ere hitz egiten duena. Judith Butlerren genero nahasmendua, jakinen eta elkarren elkarlanarekin, eskafandra bilduman.